Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimperu Roman Talponent Ushwassa Lalwa Atio.
Kidba George Peresso. L-akbar tilwim li kien hemm fl-Istat Imperjali, evidenti l-aktar lejn qrib it-tmim tiegħu, kien marbut mal-kwistjoni tat-taxxi. Ġarajna minn kien iħallashom u minn kien jaħrabhom, xejn ġdid. U aktar xilfqar kienu l-aktar li jieħdu fuq spallejhom il-pis ta' ħaddieħor. L-imperaturi kienu jafu b'din il-qagħda. Fin-nofs bejn dawk li suppost jiġbru t-taxxi u dawk li suppost iħallsuhom kien hemm il-burokrati, in-nies tal-amministrazzjoni, il-klassi tan-nofs. Ħafna kienu qed iħallu posthom aktar x'skomdu għax il-liġijiet kontra tagħhom kienu ibsin.
Fil-Kodex Theodosianus insibu mhux inqas minn 192 edit li jippruvaw iżomm f'posthom in-nies taċ-ċivil li xogħolhom kien li jaraw li l-amministrazzjoni timxi tajjeb. U l-liġijiet u l-kastigi kienu ibsin. Ma kienx faċli li tokkupa posta konsillier fil-Kurja ta' Belt jekk neħdu bis-serjetà edit tas-sena 365 li jgħid li ħadd ma jista' jimponi bħala kastig li xi ħadd irid isir konsillier bil-fors.
Kif il-klassi tan-nofs u l-burokrati kienu jew bħala ħatja jew bħala vittma kawża tal-waqgħa tal-Imperu, dan li se naraw f'dan il-programm.
L-ibliet, jekk mhux dawk li kellhom rabt imperjali, kienu fi stat ħażin. Kostantinu l-Kbir u Tawarajħ, Tneħħil il-Ġurjan, kollha għamlu liġijiet li naqsulhom l-awtorità u dħul. Zosimus, storiku pagan, iwaħħal l-aktar f'Teodosju l-ewwel li ġab l-ibliet f'qagħda mwera. Barra minn hekk, l-ibliet l-aktar fil-fruntieri ħafna drabi ħassew medda mill-attakki tal-barbari u mhux li ġew fuq saqajhom malajr. Anzi ħafna drabi ma ġewx fuq saqajhom. Xi storiċi saħansitra jaslu biex jgħidu li l-imperaturi, il-biċċa kbira minnhom ġejjin mill-kultura militari, ftit li xejn ħablu rashom dwar l-amministrazzjoni ċivili tal-ibliet, u għalhekk bdew jaqgħu f'dekadenza.
Iżda eżattament min kienu dawn il-kunsiljera tal-Kurja li kellhom tant responsabilità u tant liġijiet li jmexxuhom bi tiebsa. Kurjali, l-uffiċjal tal-Kurje, kienu is-sinsla tal-klassi tan-nofs, xogħolhom kien ereditarju. Kienu għonja mill-familja aktarx proprjetarji tal-artijiet. Rajna li minkejja dan kien xogħol prestiġjuż ħafna kienu qed jaħarbu minnu, u rajna ġa kif xi imperaturi kienu joħorġu liġijiet biex ħadd minn dawn l-uffiċjali ma jirrifjuta postu. Ir-Rumani kienu ddaħlu id-drawwa ta' xogħol ereditarju għax dan kien meqjus importanti għall-istat, bħalma kienu pereżempju il-merkanti, in-nies tan-negozju, anki dawn meqjusa fil-klassi tan-nofs.
Imma kien hemm klassijiet ta' nies li kienu eżenti.
Kien hemm il-membri tal-kleru dawk li jikru bini u rtsied bl-artijiet mingħand l-istat, is-senaturi u l-membri kavallereski, il-patrizji li kienu jiġu wara is-senaturi bħala grat, iżda minn dawn l-isfel kull proprjetarju tal-art firxa sew kellu jieħu sehem fir-responsabbilta kurjali, jekk ma kienx jagħmel hekk minn rajh kien isib il-liġi li tisfurzah, u wlieduhom kellhom jieħdu wkoll dan ix-xogħol.
Ix-xogħol tal-Kunsilliera fi żmien tal-aħħar tal-Imperu kien biddel ħafna minn dak oriġinali. Jew aħjar kien ħa piżijiet ġodda. Minn prattikament mexxejja tal-Municipji issa saru għaddejja diretti jew aġenti tal-Gvern Ċentrali. L-awtonomija tagħhom spiċċat. Fuq kollox, xogħolhom sar li jġbru t-taxxi. Itħult fil-kaxxa tal-Istat. Ma kienx xogħol faċli. Barra minn hekk kellhom f'idejhom il-minjieri tal-Istat, il-proprjetà imperjali, u jdaħlu aktar rekluti fl-armata. U kif rajna fl-aħħar tal-Imperu, ħafna kienu jaħarbu dan ix-xogħol.
Meta wieħed iqis x'kien ix-xogħol tagħhom l-ewwel nifhmu kemm dawn in-nies tal-Kurja ma kinux meqjusa tajjeb min-nies l-am is-sinjuri u lanqas mill-fqar. Ħafna drabi l-aktar li kienu jmorru minn taħt kienu dawk ta' bla leħen, il-fqar li ma kellhom l-ebda rispett lejn in-nies tal-Kurja. L-isqof Salvjan li kif rajna ma kellux sokkor fuq il-sienu ma dejjaqx isejħilhom tiranni lil dawn il-Kurjali.
Kien hemm min kien igawdi minn din il-qagħda. Bit-tixħin. Iżda posthom ma kienx komdu bil-liġijiet ibsin li jagħmluhom l-imperaturi. Waħda mill-liġijiet kienet li ħadd minnhom ma seta' jbeħ l-art mingħajr il-permess. Lanqas setgħu jivvjaġġaw barra mit-territorju tagħhom, l-istess mingħajr permess. U alla ħares minn kien jgħinhom għax kien isir kompliċi. Minn kien jemigra minn rajh kien meqjus li qed jagħmel inġurja lill-beltu kif kien hemm imniżżel f'waħda mill-liġijiet maħruġa dwarhom. Minn kien idum 5 snin barra t-territorju tiegħu kien isib jekk jiġi lura li l-istess kien ħadlu l-proprjetà kollha u jiġi bidu waħda quddiem u l-oħra wara. U lanqas setgħu jieħdu kemm f'xi knisja jekk kienu jmorru jfittxuhom is-suldati. Kienu meqjusa midjunin. Anki l-midjunin ma kellhomx id-dritt li jsibu kemm fit-tempju, drawa li kienet ġejja mill-imperaturi pagani u msaħħab aktar qawwa fi żmien l-imperatur insara dwar il-knejjes tar-reliġjoni l-ġdida.
Ġara li fl-aħħar tal-Imperu il-Kunsilliera u l-Istat kienu qishom fi gwerra kontra xulxin. Il-kastigi tant kienu ħoroġ li wieħed kittieb Libanius wara li ta' deskrizzjoni tal-kastigi fiżikali li kienu iġarbu dawk li kienu joqsu minn dmirhom ħalla miktub hekk.
Imma mhux dan biss li qed igerrex u jiżvojta l-Kamra tal-Konsilija. Żgulli hemm raġunijiet oħrajn, imma fuq kollox is-suwat u li jkollhom ibatu kastij fuq ġisimhom li saħansitra lanqas lil sira kriminali ma jaqilgħu.
U jkompli jgħid li ħafna kienu qed jaħarbu minn din ir-responsabbiltà għax il-liġijiet kienu jagħmluha ċara li kull deficit fil-ġbir tat-taxxi kien meqjus li jutor tagħhom u għalhekk ibatu l-konsegwenzi huma ħafna drabi anki joħorġu l-flus huma.
Imma l-inqas Teodosju Lew minkejja li jagħmel liġijiet b'sin kontra l-Kunsilliera, ħaseb biex iżid li l-ebda Kunsillier ma kellu jiġi msawad biswat li jkun fihom ċomp. Sinjal li qabel kienu jduqu dan il-kastik aħrax. Imma l-istess imperatur kien għamilha ċara li dawn kellhom iħarsu l-ġbir tat-taxxi u jaraw li ċittadini jobdu l-liġijiet kollha daqs li kieku kienu nies bil-benda ma' moħħhom li jħarsu l-misteri sagri. Kien qed ixebbaħhom mas-saċerdoti, anzi mal-isfijiet. Interessanti għandna din l-alluzjoni għall-benda mar-ras li kienet is-sinjal ta' awtorità ekklesjastika li wara din id-drawa bdiet tinbidel fil-mitra tal-isfijiet.
Ma naqsux klim ta' tiffir lej dawn il-konsillera minn imperaturi oħrajn, Majorjan per eżempju li kien bniedem ħanin ħafna u b'sens ta' ġustizzja jgħid li huma l-erq fil-ġisem tal-istat. Iżda dan il-klim wasal tard twiss għax ħafna kienu qed iħallu postom u l-istat kien qed isipruħu bla nies li jiġbrulu t-taxxi u jimplimentaw il-liġijiet. Il-klassi tan-nofs li tispiċċa mis-soċjetà Rumana tal-aħħar żminijiet tal-Imperu.
Meta wieħed iqis li din il-klassi fi żmien l-Imperu mod partikolari kienet strumentali biex iżżomm l-Imperu fuq saħħ f'dik li hi amministrazzjoni, wieħed jifhem kemm iddajjef l-Imperu mingħajr ix-xogħol tal-Kurjali. Issa insibu li s-soċjetà Rumana kienet magħmula minn dawk konja ħafna li kienu qishom lilhom infushom bħala rigal lis-soċjetà mingħajr nifsu u l-fqar ħafna li għalkemm il-Knisja kienet qishom it-teżori tagħha huma kienu qisu lilhom infushom bħala bla ebda siwi. U ħafna drabi rajna li anke l-istat hekk kien qishom. It-tixin tal-klassi tan-nofs kien se jkollu effett fuq l-Ewropa li ħarġet minn wara l-waqgħa tal-Imperu. Ewropa magħmula fuq kollox minn nies għoni ħafna u potenti u nies fqar imġewwaħa. Ta' fuqhom senduhom u ta' fuqhom ħafna drabi kien ftit li xejn u bla siwi u maħmuġ u marradi.
Ir-reġimentazzjoni li l-istat kien ħoloq biex minn għalih iżomm l-isfaxxar tal-unità li kienet iżomm l-imperu spiċċat biex ħoloqot effett kontrarju. L-istat kien mewwet l-inizjattivi personali u stat mingħajr nies motivati u kreattivi kien stat ikkundannat għal falliment kif fil-faġġara.
Imma x'sem kellhom dawk li suppost kienu jgħinu lill-kunsilliera. Qed nalludu għall-membri taċ-ċivil il-burokrati. Kien l-Imperatur Claudio li nistgħu ngħidu ħoloq il-klassi taċ-ċivil fl-Imperu. Ħafna minn dawn oriġinarjament kienu skjavi aktar x'Griegi li ġebhom magħhom it-tagħlim. Kienu jafu jigdbu, jafu joddu u jżommu l-kotba. Diocletianu ra minn quddiem li l-kunsilliera waħidhom ma setgħux iwettqu tajjeb ix-xogħol amministrattiv u saħħaħ il-qagħda tal-burokrati. Hekk kamlu ta' waraj bħal Valentinian l-ewwel u Teodosju l-ewwel li raw fiċ-ċivil sostituti tajba u effiċjenti flok il-Kurjali li kienu qed idabru rasu. Iż-żewġ imperaturi ħarġu editti li taw id-dritt li lulid dawn il-burokrati jirtu xogħol missierhom jew jissieħbu miegħu meta jkunu fl-età li jistgħu jaħdmu. Teodosju l-ewwel wasal biex ta' dan id-dritt li trabi.
Jekk il-kunsilliera kienu xi ftit anzi ħafna drabi ostili lejn l-istat, in-nies taċ-ċivil kienu aktar ħelwin u flessibbli lejn min kien qed jipprovdilhom xiklu. Iżda kif jiġri meta kienu jidraw f'postom kienu jieħdu l-arja u jsiru sidien tal-kariga li kienu jokkupaw u ħafna drabi kienu jabbużaw, naturalment bi prezz. Uħud kienu jaħfru multi u saħansitra kastigi ħorox anki ta' mewt fissem l-imperatur mingħajr ma l-imperatur kien ikun jaf. Din il-ħaġa deqgħet mhux ftit lil Valentinian l-ewwel meta sar jaf. Valentinian l-ewwel li kien magħmul li jara li kollox isir kif irid hu u jkun jaf kif qed isir. Għalhekk ġab aġġimilu ta' burokrati li seta' jaf dom minnaħa tad-Danubju fejn kien twelet hu. U dawn kellhom jirrapportaw direttament lilu. Rajna li ħafna drabi Valentinian l-ewwel ma kienx daqshekk għaqli fl-għażla tan-nies lilhom kien jafda l-awtorità. Sakemm kien għadu ħaju, dawk magħżula minnu kienu leali leh. Iżda wara mewtu farfru rixhom u urewx kienu jiswew l-aktar fi żmien imperaturi li ma kellhomx karattru sod fl-amministrazzjoni.
Din il-ħaġa xejn oġbot la lill-kunsilliera Kurjali għal inqas dawk li baqa' minnhom u wis inqas lis-senaturi li raw li ftit privileġġi ta' awtorità li kien tfadlilhom kienu spiċċaw f'idejn il-burokrati. U s-senaturi qamu fuq tagħhom. Fl-aħħar tas-seklu 5 nibdew narawhom li bdew jieħdu fuq spallihom ċertu xogħol burokratiku għal inqas dak li miegħu kien hemm privileġġi u drittijiet.
Valentinian l-ewwel kien ta' taħriġ kważi militari lill-burokrati tiegħu u nisselfihom dixxiplina militari. Il-burokrati tiegħu insibuhom f'numru konsiderevoli jgħinu lill-armata u uħut minnhom tom taħriġ ta' spiji biex ikun jaf x'kien għaddej fl-armata minn fejn se tqum xi rewwix ta' kontrih u kontra l-poter tiegħu.
Ferriġon fl-ibliet postali imsejħa mansjones li kienu mambra blokandju postijiet fejn ibidlu żwiemen u allura postijiet fejn kienu jiltaqgħu ħafna nies ta' kull grad, jixorbu, jieklu u jipaċċu. Dak li llum insejħlu s-servizz sigriet ta' Valentinjan kien organizzazzew. Kellu l-ispjuni tiegħu kullimkien, anki fost il-poplu komuni minkejja li kellu bħala rispett u ġibda lejn l-aktar niżbatuti, imma anki minn hemm se tettinbet xi rewwixta.
Għalhekk nistgħu ngħidu li fl-aħħar żmien tal-Imperu l-Istat Ruman kien sar stat burokratiku aktar minn qatt qabel. Il-burokrati kienu saru wkoll bħal pulizija jew wardens u xogħolhom kien li jżommu l-ordni, attenti li kollox jimxi sew, u bejnhom u bejn il-poplu l-kbir u ż-żgħir nibtet antipatija kbira. Iżda nistgħu ngħidu li kien mertu tagħhom li l-istat ma tfarrakx u ma sfaxxax qabel, ġabu ftit ordni fejn qabel ma kienx hemm, iżda l-awtorità tagħhom kibret kemm fin-numru u kemm fis-saħħa. U dan għarfu sew Teodosju l-ewwel.
Il-liġijiet li ħareġ Teodosju l-ewwel biex itafu l-awtorità miksuba ta' dawn il-burokrati juruna li l-awtorità tagħhom kienet saret qawwija u fl-istess ħin arroganti u konservattiva. U korrotta. L-isqof Salvjan li jidher bħala figura ta' viżjoni soċjali kbira f'dawk iż-żminijiet, ħallilna miktub twiddiba kontra dawn il-burokrati. Jgħid li billi kellhom rashom mistrieħa li xogħolhom u ħobżhom kienu merfuha, setgħu jkomplu jisirqu kemm jifilhom. Kienu saru wkoll speċi ta' dak li llum insejħulu pressure group.
10 snin wara l-mewt ta' Valentinjan l-ewwel, id-difetti tal-burokrati tant kienu magħrufa u diskussi min-nies li ħarġet liġi li tipprojbixxi li ċ-ċittadini jiddiskutu l-merti ta' dawk magħżula bħala burokrati.
Dan ma jfissirx li l-imperaturi bħal Majorjan li kif rajna rid inissel sens ta' ġustizzja u baqa' kważi skandalizzat bil-korruzzjoni li sab fl-amministrazzjoni ma ħadux passi. Majorjan daqqa b'kelma tajba u daqqa b'kelma mimlija insulti wera lil burokrati li jekk ma jaqdux dmirhom sew kienu se jispiċċaw ħażin. Dan kien ifisser swat u ġieli mewt l-aktar meta kienu jinqabdu li serqu fil-ġbir tat-taxxi.
Biex jilqgħu kontra din il-korruzzjoni, l-amministrazzjoni imperjali saret aktar ċentralizzata. Dan kien ifisser li l-amministrazzjoni tabbiet b'ħafna xogħol u dew minn tipiku tas-servizz ċivili ċentralizzat.
Bidu ta' seklu erba, l-imperu kellu mit provinċa, id-doppju ta' dak li kien hemm qabel. Dan sar biex il-gvern ċentrali jkollu aktar saħħa fuq l-imperu. Biex jassu fuq il-midvennaturu ta' dawn il-provinċi, kien hemm 13 dioċesi. U l-istess dioċesi kienu maqsuma fi 3 prefetturi minbagħad saru erba. Kulħadd kelb tal-assa ta' xulxin.
Il-prefetti fi żmien l-aħħar tal-imperu minn kapijiet essenzjalment militari kienu saru amministraturi ċivili. Tnejn minn dawn il-prefetturi kienu fil-punent. Ħafna kienu jiddependu mill-kwalitajiet amministrattivi u morali tal-prefetti magħżula. L-awtur anonimu tal-ktieb militari Derebus Bellici fir-rapport dettaljat tiegħu ħallilna miktub hekk fuq ċerti prefetti.
Il-kilba li twaħxet tal-prefetti provinċjali hija tarrovina għal dawk li ħalsu t-taxxi. Ix-xiri tar-reklutiv ta' żwiemen u l-qamħ, il-flus maħsuba biex jaħdu ħsieb il-fortifikazzjoni tal-ibliet, kollha jispiċċaw biex igawduhom huma.
Mhux darba u tnejn smajna oraturi jgħidu quddiem l-imperaturi b'din l-amministrazzjoni ħażina tal-prefetti li kienu iberbqu l-flus tal-istat u dejjem ittamaw dawn il-paniġeristi li l-imperaturi l-ġdid kellu jaqta' dal-abbuż. Imma kliemhom ħafna drabi tar marrieħ. Sewa biss biex aħna sirna nafu b'din il-qagħda ta' korruzzjoni. Ġarajna kif kawża ewlenija ilgħala l-Viżigoti attakkaw bliet u provinċi Rumani fis-sena 378 kienet marbuta mal-amministrazzjoni ħażina tal-prefetti. L-imperaturi kemm Valentinjan l-ewwel u kemm Huħ Valens ħarġu editti biex il-barbari Goti jintegraw tajjeb mar-Rumani, iżda il-kilba tal-prefetti waslet biex kienu jisolħuhom ħajjin anki minn dak l-istipendjum li l-istat kien ħareġ għall-barbari. Saħan sitra anki mir-razzjon maħruġ apposta għalihom, u ħafna drabi kien ikollhom iħallsu għal dak li l-istat kien ħarġilhom b'xejn. Sfortunatament, stejjer bħal dawn ma kinux eċċezzjoni.
Is-Sultu Salvjan ma kellux klim sabiħ għall-prefetti, ajjarhom krudili u nies ta' reba kbira. Jekk wieħed jistenna kliem ibes bħal dam bniedem bħal Salvjan, il-qaddis imma konservattiv Sidonius ma kienx inqas minnu fil-kundanna tal-prefetti li ħarbtu lil Galbia bir-reba tagħhom. Insibu li uffiċjal qoli jismu Seronatus tant ġab ruħu ħażin ma nies tal-belt li dawn kollha ħarbu mill-belt u marru staħbew fil-bosk biex ma jkollhom xaqfmu xejn jew aktar.
Meta wieħed jaqra dan kollu iħossu li irid jitħaq jew għall-inqas jitbissem meta feddiet li l-prefetti għandhom iżommu l-bot midjar tal-pjaċir żieni.
Non divertikula deliciosa sectetur.
Ma kienx jixraq li dawn it-tiranni ta' reba kbira jersqu lej postijiet ta' divertiment bħal dawn biex bħal speċi ma jħamġux ir-reputazzjoni tagħhom u isem l-imperu.
Fost il-burokrati jinsibu l-avokati, nanqas dawn ma kienu mill-ħelwin.
Unqalbu mill-ġdid is-16 il-ktieb tal-Codex Theodosianus imħejji bordni ta' Theodosju t-tieni fis-sena 438 u liġbor fih il-liġijiet minn Kostantinu l-Kbir. Kien maħsub biex jagħmel il-liġijiet aktar ċari u jneħħi ċerti kontradizzjonijiet li inġemgħu matul iż-żmien. Kellu jibqa' il-kodeks uffiċjali tal-Imperu tas-sitt seklu meta sar kodeks ieħor fiż-żmien Justinian.
Jekk xejdan il-kodex jurina bit-tip tal-liġijiet li kienu joħorġu, mhux biss il-preokkupazzjoni tal-mexxejja biex inħoloq stat immexxi bl-ordni, iżda wkoll f'liema kaos kien dan l-imperu tas-sekli 4 u 5. Kittieba u storiċi mhux insara ma jiddejqux isibu wħud minn dawn il-liġijiet repressivi mhux biss kwadru ta' dan il-kaos, iżda l-kawża ta' dan id-diżordni li wassar għat-tifliq komplett tal-imperu. Infakru dejjem li namlu żbar kbir jekk nippuntaw lej kawża waħda bħala waħida l-kawża ta' dan it-tifliq. L-akkuża li jagħmlu dawn l-istoriċi pagani lejn liġijiet suppressivi rridu nqisuha f'dan il-kuntest aktar u aktar meta wieħed iqis li sa minn żmien l-imperu ħafna liġijiet rumani kellhom effett repressiv li joħloq li juri biża u jilqa' għal dan il-biża. Jiġri dejjem liġijiet li ħafna drabi jilqgħu għall-biża jispiċċaw biex iġibu aktar kaos u biża.
Il-fatt li ħafna liġijiet huma imtennija juri li ma kienx faċli b'sempliċi liġi ġġib l-ordni. Ħafna baqgħu fuq l-ixkaffa jew minħabba l-istess imperaturi jew minħabba li ċ-ċittadini kienu iqisu li l-liġijiet ma kienux għalihom iżda għal ħadd ieħor. Kif jiġri spiss? Il-fatt li kien hemm dejjem uħud ħafna drabi klassi sħiħa ta' nies li kienu iqisu lilhom infushom il fuq mill-liġi naqas l-effett ta' dawn il-liġijiet. Kien hemm xi ħaġa ġdida f'dawn il-liġijiet anke fl-istil u l-kliem li kienu jintużaw. Il-kliem kien aktar infittex kważi fjorit u l-alluzjoni għal-ħażen kważi għadnub tidħol fil-liġi li kważi tieħu xeħta ta' liġi morali barra biss ċivili. Ma rridux ninsew liġijiet pożittivi u umani għall-aħħar, bħalma kienux liġijiet li jnaqsu it-tbatija tal-lissira jew liġijiet li jaħduha kontra l-lob tal-gladjaturi jew saħan sitra liġi li tmur kontra l-infanticidi. Liġijiet oħrajn fil-waqt li jikkonfermaw xi privileġġi motija lill-kleru minn Kostantinu, iżda kienu jbissu li l-min kien jabbuża minn dawn il-privileġġi. Imma kien hemm oħrajn li kellhom ton ibes oppressiv u mal-liġi il-kastik li ma kienx ħafif.
Fuq kollox, skont dawn il-liġijiet mhux kulħadd kien mejjus indaqs. Sa Valentinian l-ewwel il-liġijiet kontra l-pagani kienu aktar tolleranti. من زمن تيودوزيو الأول صار وقت ربسين إمبات كنم حجوهرا لونيا كن وقت الفافوريتي الدستينزيوني تالكلاسي تالكونديزيوني تالغرات تنحاس بدون الليجيت جا بروفاي نانفسرو إلالا كنم دالاتجامين فافوريلولي ليلونيا سناتوري و بروبيتاري تالارت دون كلم أكتر صحة و هفنا درابي لستات كن يدبندي منهم ekonomikament. Il fqar kienu numerikament ħafna iżda bla saħħa. Dan ma jfissirx kif iż-żmien Valentinian l-ewwel li ma kienx jaħmel il-klassi aristokratika ma nsibux liġijiet aktar favur il-fqir milli favur l-Lonja. Iżda ta' warajh ma komplewx daqshekk mal-linja tiegħhom. Ma kunix b'saħħithom daqsu u għalhekk kellhom jilwu ftit il-mod qiebes ta' qabel. Ma kienx faċli li wieħed jeqra ċerta mġiba kemm tal-Lonja mkabbra fihom infishom u kemm tal-plebej laqin favur l-Lonja, lanqas jekk il-pritki tal-qaddisin bħal Salvian oħrajn kienu jnistu s-sens evanġeliku favur il-batut, il-fqir, dawk tal-aħħar.
Ma kienx dejjem tort tal-imperaturi li ma affettwawx il-liġijiet tagħhom stess għalkemm ħtija kellhom għax ħafna drabi uħut minnhom daħlu rashom fir-ramel jew inalqu fil-ken tal-palazzi tagħhom. Imma kif rajna s-sistema burokratika ma għenitwamx għal-kollox. Ħafna avukati ma kinux aħjar mill-burokrati. Dan jider fil-konklużjoni tar-rapport De Rebus Bellicis indirizzat lil Valentinian l-ewwel u Hoħ Valens. Insibu hekk.
Imperatur l-aktar qaddis. Meta d-difiżi tal-istat isiru kif għandhom isiru, kemm f'darna u kemm fil-bot minn darna bil-ħidma tal-providenza divina, ikun jibqalek ħaġa waħda biss tagħmel, Majesta Serena. Jitfaddal fuq il-liġijiet imħawda u kontradittorja billi tippronunzja ruħek int dinjità awgusta u waqqaf it-tilwim tiżonest.
Il-ġabra tal-liġijiet f'kodeks wieħed saret iżda t-tilwim ma waqafx dan u l-imperu li sfaxxa din l-Italja li wiret u dovokar meta intem l-imperu fis-sena 446. Kif dan ir-rebarbaru mexxa dak li wiret minn imperu infarrak? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kidba ta' Gjorġ Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Gjorġ Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.